Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru britských listů. Dneska máme před kamerou pana Petra Úla, který je dlouholetým bojovníkem nebo aktivistou za lidská práva v Československu a nyní v České republice. Začalo to dávno, vidíte, dávno za komunismu.
Ano, dobrý den. Začalo to dávno a já jsem vám velmi povděčen, pane Čulíku, že jste se opravil a to bojovník jste změnil na aktivistu, protože boj bude tak lítý, že kámen na kameni nezůstane.
Ano, 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 ano.
Ale to bylo heslo stalinistů kdysi. O lidská práva je samozřejmě nutno usilovat. A
nejsem si jist, jestli česká společnost o ně má zájem. No.
To nevím. Jako jak do. Česká společnost není jednolitá masa. A v mém životě bylo důležité to, že v roce 77, což bylo zhruba 7 let po porážce toho obrodného procesu a těch důsledků liberalizačních a dokonce trochu i demokratizačních, po porážce tohoto vývoje, který vlastně tady začal už koncem 50. let nebo v roce 61, jak se to vezme, tak že až v roce 77, to znamená po 5 letech, 6 zhruba po pádu té ideje socialismu s lidskou tváří, se tady zorganizovala, spojila, propojila skupina lidí, aktivistů, kteří pocházeli jednak z řad těch vyloučených komunistů, dále z příslušníků dalších stran, kteří také byli vyloučeni, anebo nějakým způsobem odstraněni, z řad umělců, z řad bývalých politických vězňů, nebo vězňů svědomí, krátkodobých, takových, co se děli třeba půl roku jenom, a z řad křesťanů.
Takže to byla vlastně taková průřez celé společnosti, nebo aspoň části společnosti.
No, ano, s tím, že třeba evangelíci byli v té společnosti zastoupeni asi 10krát méně početně, nebo 50krát méně početně než v chartě. U katolíků to bylo podobné. Takže v té chartě oni byli vlastně nadreprezentováni a stejně ta krajní levice, ke které jsem patřil já, to bylo prostě nějakých 50 lidí.
Bylo asi možná docela, že vás přerušuju, zajímavé, že asi ten tlak způsobil, že se dohodli lidé, kteří by se jinak nikdy nedohodli.
Ano.
Že?
A dohodli se hlavně na tom, co je spojuje. Ten společný jmenovatel, nejnižší společný jmenovatel, že je ochrana lidských práv. A nikoli tedy politická platforma, politický program, zakládání nějaké opozice politické. Dokonce to šlo tak daleko, že v tom základním prohlášení charty 77 jsme výslovně uvedli, že nejsme politická opozice a ji nechceme být.
To byla taky proto, protože by politická opozice bývala kriminalizována, že jo?
Ten důvod byl částečně tento, ale nebyl jediný. A od počátku byli v chartě lidi, například Láďa Hejdánek, a já jsem do toho okruhu patřil.
Filozof, ano.
Ano, evangelický, evangelík a filozof, kteří tvrdili, že toto je to nejdůležitější. V podstatě jsme sem přitáhli do republiky univerzalistickou koncepci lidských práv. To je univerzalistické pojetí. Já jsem potom působil asi 10 let jako expert v OSN v Komisi pro lidská práva. Dneska je to Rada OSN, Rada pro lidská práva. A v té pracovní skupině, kde jsem byl, nás bylo 5 a snad nejvíc tam zapůsobil člověk, který byl o 5 let starší než já, bohužel po smrti, jmenoval se Laity Kama. A byl to generální prokurátor Senegalu kdysi, pak byl soudcem v Aruši. Když někomu řeknu, že tady soud nějak v Aruši, tak musím vysvětlit, že podobně jako v Hágu je pro Jugoslávii bývalou, tak v Aruši je pro Rwandu a Burundi, to tady vůbec nikdo neví, jako nezájem. A tento člověk, který uměl...
Tam byl pokus o genocidu toho kmene Hutu, že jo?
Ano, tak to se kvalifikovalo jako genocida přímo. A to byl člověk, který vystudoval Sorbonu, byl v takový komunistický mládeži ve Francii, nosil slováckou košili a vystudoval práva stal se potom tím, měl francouzské občanství a senegalské občanství a mluvil francouzsky asi nejlíp, pak uměl ještě nějaký domorodý jazyk, já jsem o tím jednou slyšel mluvit, ale uměl velmi dobře anglicky a také španělsky, nikoliv arabsky. A to byl muslim, zbožný muslim, a ten na mě působil velmi pozitivně. Já jsem sledoval, když je Ramadán, my jsme do té Ženevy jezdili třikrát ročně, vždycky to bylo na jaře, v létě, v září a potom v prosinci, před Vánocem. A když ten Ramadán, který je klouzavý, přišel zrovna na ten prosinec, tak to bylo pro něho velmi obtížné, protože, ne, to bylo velmi dobrý, protože mohl jíst od soubraku do svítání.
Ano, ano, ale v létě to bylo.
Ale v létě to bylo prostě pro něho velmi obtížné, on prostě se ani nenapil. On byl teda nekurák, ale ani se nenapil, takže dodržoval prostě, on byl praktikující muslim.
Ale proč na vás tedy zapůsobil v té věci tam, těch lidských práv?
Já si pamatuju, jestli já nebo někdo z kolegů, tam byl jeden z Francie, jeden z Chile a jeden z Indie. A když jsme vytýkali tomu státu, my jsme vlastně soudili vlády, které neoprávněně, to byla svévolná komise, pracovní skupina pro svévolná zadržování, a měli jsme na oznámení Amnesty International a dalších organizací, a nebo té rodiny, nebo toho člověka samotného, jsme zjišťovali, přešetřovali případy. To se dělalo tak, že jsme té vládě, aniž jsme uvedli, kdo si stěžuje, to bylo anonymní, jsme uvedli fakta, ta vláda se k tomu vyjádřila, nebo nevyjádřila. A my jsme to potom posoudili a vydali jsme třeba až za půl roku nějaké sdělení, komuniké. A jednou jsme tam chtěli napsat, že je nepřijatelné, aby se uplatňovalo právo šaría. A on říkal, ne, napíšme tam špatně uplatňovaná šaría. Šaría se dá uplatňovat různým způsobem a to, aby se uplatňovala měkkým způsobem a neusekávaly se ruce, toho jsem já stoupencem. A jinak on byl ten, kdo nejvíc prosazoval univerzalistické pojetí lidských práv v té naší pracovní skupině. Čili takhle já jsem se vlastně zbližil.
Já to vím, protože mimochodem odborníci na západě poukazují na to, že šaria se dá v některých ohledech interpretovat tak, že poskytuje ženám třeba při rozvodech daleko větší práva než evropské právo.
Ano, ano.
Takže vím, že šaria samozřejmě je tady islamofobii interpretována jako něco hrozného a nemusí to tak být. Dobře, takže vy jste v podstatě zase tady odkryl další aspekt své světové osobnosti, že velmi dobře spolupracujete nebo rozumíte těm muslimům. Co si teda myslíte o té islamofobii, která převládla v České republice, aniž by kdo, většina těch islamofobů v životě mluvila s jakýmkoliv muslimem?
No, no to je podobně jako s Romy, že? Předtím to byli Romové, kteří zůstávají stále v záloze a stále je k ním nedůvěra a odpor.
No to je zajímavá otázka, přeruším vás krátce. Nemyslíte, to je velmi zajímavý fenomén, protože terčem nenávisti byli Romové, o tom bychom tady taky měli mluvit, a teď se to přeneslo na uprchlíky. Není to trošku tím, že ta společnost prostě má potřebu mít nenávistný narrativ, v němž se vyžívá, a vlastně je jedno, kdo je objekt?
Já jsem přesvědčen, že to se týká 5, maximálně 10% obyvatel. A ne,
no 80% národa miluje Miloše Zemana pro jeho xenofobní výroky.
To je možný, ale přesto to nejsou lidé agresivní. Že jo? A třeba se jim to líbí jako bonmot a tak. Čili já bych to
kéž takhle, by tomu tak bylo, jestli jste opravdu optimista.
Nepaušalizoval a taky lidé, kteří třeba žijou, já nevím, v Kosovu, v Čečensku, i ve Skotsku, a kteří jsou původně z rodin, které kdysi dávno byly muslimské, tak v mešitě se radikalizují třeba a povrchně přijmou některá hesla a jdou bojovat za Daesh. Daesh je tady se mu říká islámský stát, když to žádný stát není, samozřejmě. A já to neužívám, to slovo islámský stát.
A často se taky hovoří o tom, když se teda jsme se už o tom zmínili, že tito lidé, ti mladí radikálové, ta motivace často není muslimská, že je často...
No, tak to jistě.
Ale vraťme se
k těm... Ta motivace je uplatnit svoji agresivitu.
Ano.
Prostě v určitých...
Jako v severním Irsku, když tam byly boje, tak bylo strašně zajímavé, že na obou těch stranách, na protestantské i katolické, byli prostě lidi, kteří byli, to byli zabijáci. Teď měli možnost se přidat k nějaké straně. Ale vraťme se k tomu vašemu hájení lidských práv, tak začal jste s tou chartou 77, začali jste tady prosazovat ten univerzalismus a potom po pádu komunismu jste tady udělal velké množství práce pro právě ty proskribované Romy a stal se v podstatě do určité míry terčem nenávisti v této společnosti.
To já jsem nikdy, na mě nikdo nezaútočil fyzicky.
Ale verbálně ano.
Jenom asi třikrát na ulici jsem měl dojem, že by to mohlo k tomu vést, k tomu fyzickému napadení, no fyzickému útoku. A co se týká mailů, a tenkrát ještě, já jsem byl vládní zmocněnec, to bylo v roce 98 až 2001, tak ještě maily moc nebyly a rozhodně nebyl Facebook.
Takže nechodili vám po poštou dopisy?
Chodili poštou anonymní dopisy a tak, ale to prostě byla úhona malá nebo úkorné to bylo, ale ne tolik jako těch 9 let kriminálu, co jsem zažil předtím.
Čili... To je strašně zajímavé. Vy všechno poměřujete tím kriminálem, takže vlastně jste strašně liberální a tolerantní, takže nějaké zprostěhány na Facebooku se vás netknou.
Ne. Aha. Já dokonce jako Facebook nemám, nečtu tedy.
Možná proto máte takový optimistický názor na situaci v České republice.
Ale já nevím, kolik procent obyvatelstva nebo kolik desítek procent obyvatelstva je na Facebooku, ale myslím si, že ne mnoho. To mě nechává jako úplně klidným. Tady bylo důležité to, že ta obrana lidských práv, když se k tomu vrátím, k té chartě, tak ona byla trošku abstraktní, ale ve smyslu teda obecné...
Abstraktní, vy jste vyžadovali, aby dodržovali Helsinské dohody z roku 75.
Ne. Helsinské dohody, to je mýtus, který tady zavedli někteří chartisti. Byly dva mezinárodní pakty. To nejsou Helsinské dohody. Že? V Helsinských dohodách je jenom, to není ani žádná dohoda, to je jenom protokol, který není závazný a nebyl ratifikován.
Ale byly tam ty pakty o lidských právech?
Bylo tam jenom zmíněno, že státy, které přistoupily, ratifikovaly ty mezinárodní pakty, že by je měly dodržovat. To bylo všechno. Dokonce tam nebyla ani výzva, aby ty státy, které to ještě neudělali, aby tak učinili. Ani to tam nebylo. Já jsem byl velmi skeptický k těm helsinským dohodám, k helsinskému procesu, až v diskusích s Jiřím Hájkem jsem poznal, že to mělo svůj pozitivní význam. Ale to bylo založeno na obou mezinárodních paktech, což byly závazné, ratifikované mezinárodní smlouvy. Ano, do dneška
ano,
jsou.
Ano.
Čili my jsme stáli před úkolem hájit lidská práva u konkrétních osob a to charta nebyla schopná. Proto také vznikl dodatečně Helsinský výbor. A ještě dřív, už v roce 79, vznikl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který hájil lidi...
Jehož jste byl aktivistou.
Jehož jsem byl členem, tam bylo přímo členství, my jsme si říkali členové, byli jsme organizace.
Jenom stručně řekněte, vy jste ale v tom pokračoval potom i v těch 90. letech a vlastně to děláte do dneška. Proč to děláte a máte tedy smysl v této společnosti?
Já jsem v tom pokračoval na vládní úrovni jako zmocněnec vlády, s odpuštěním, řeknu jako Karel Schwarzenberg, s odpuštěním vlády Miloše Zemana, kde jsem byl zmocněncem té vlády pro lidská práva, ale jako aktivista těch nezávislých iniciativ takových, té občanské společnosti, jsem vlastně ani nebyl. Protože se domnívám, že tu sílu musíme napřít do těch orgánů, které jsou k tomu povolány a mohou tady být spolky, ale vládní orgány a jiné církve. Takže jistě, já se v tom angažuji neustále, teď jako novinář.
Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.